Scriptum secundum. Opus est Nicolao Pecunia. Per telephonum Nicolaus auxilium a matre petit.
Eus, mater?
Nicolai, ubi es?
Nil refert mater. Audisne?
Audio te, mi fili. Quid fit?
Nihil fit, mater. Opus aute mihi est pecunia. Latro in via, cred mihi, omnia mea rapuit et abstulit.
Nicolai, quid fecisti? Noli queso mi mendacia dicere. Bene enim te novi.
Da veniam, mater, ego innocent sum.
Ita ne vero. Mi fili, quid me patri tuo dicere oportebit? Ceterum, quo nos pecunia mitere oportebit? Fortasse autem, sicut pecunia e saculo tuo effugit, ita sponte sua ad te revolabit. Iam enim nobis omnibus patet pecuniam alas abere.
Bene est, mater, verum tibi dicam. Eri ed eversorio ora quasi decima exi. In via victorem vidi et accessi. Ille mihi dixit se in tabernam ire. At tabernam igitur unacum eo ascendi. Concedimus finumque poposcimus. Tum Philippus advenit. Iterum iussimus ministros vinum ferre. Stat in pocula et la genas vini plenas attulerunt. De inde autem ministri pocula repleverunt. Paulo post, propter vinum, mensam ascendi, et pocula in tabernarium iactare cepi. Tum inde fugere volui, sed effugere non potui. Custodes enim venerunt, me ceperunt, et in carcerem conjecerunt. Nunc autem despero, mortem obire malo, quam in carcere manere, odi vitam meam.